حضرت انبیاء آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. سورة الأنبياء وليس تخفيف ورق أو مراتب غفلة تخفيف دنياوي أخروي یو عقلی دلیل پر توحید و یو نقلی دا فرشتوں اور یو دلیل عقلی اجمالی دا انبیاؤں زجر ورکرو بشیکنو تا تفصیل سرا بے عقلی دلائل شروع کریو پر اسباب دا توحید اور زجر شورو منکرین رسالت تا چھو ما جاننا لبشر من قبل کر من قبل کر خلد افائن میں تب عمر خالدون دیوئی منکرین رسالت چھے زبس انتظار کو مر بشی بدن اب اخلاص شو. اللہ فرمائی کتاب سے انتظار کوئی لدہ دا مر کانا نوال دیکھو بننبری دا مر کو وہ قطع سمرائی ذکر چھے کل نفس زائفت الموت ہر نفس سکن کے لمر دیں مر کو باہر چاہ رہا جی اور دا مر نمخ کی دنیا کی ابتلارا امتحان دے بے شر اور خیر کتنا کرا راحتنا کل تکلیفنا کل سختے اور کل خوشحالے دا امتحاناتی بے ان کا واپس سے بے بے حساب کرو. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا دا ہم زجر دے پہ استہزاء بے رسول پیغمبر پورے خندنے کئی مسخری کئی آخر کلم زجر و زبر. و اذا را آکر لدینا او کل چیوشی تالا را آوکر سان کفر و چی منکر دی دا توحیدنا دا رسالتنا این یتخیدون کدبینی سی تالا را الا حضور مگر ٹوکے تو قدر پورے کئی تا چیوینی نو خندنی اور تو قدر پورے کئی دا منکری سنگا ٹوکے کئی خندنی ایسی وئی مراد مراد تا یادول فبدے یادول بد ردی ویل او کنزل مراد کرے چی وی تونی نی چی روانے ندی سوئی خلو کے یو بل توئی احاد اللذی آیا دا سڑے رے یسکر آلیا دکم چی آدھئی ستاسو خدایان پا بدائے کنزل کئی بد ردی وی ستاسو خدایانو تا یسکرو پا مانا دا یعیبو یعیبو اغب بدی چی وی ستاسو دا خدایانو یو بل تے دا غلے کنن اچی وی کہ بابا پیپس بکیر سنیشی کولے داغلے کناو یا کرامت چھنے منی آغا اولیان بیا چھنے منی اس دو سم بھئی گانا اس دو معاہد ہوئی نی پنچمیرے ہوئی نی نوی دا لے اگر اولیو دشمن اگر انبیو دشمن انبیو اولیا چھنے منی اگر روی انبیو اولیو تگٹے ہوئی او دان انبیو اولیو کرامت نمی نو دا بے پیغمبر تنگی احاد اللذی از قرآلی حتا کن دغ اچیا دئی داسو خدایان حاجت رواگان پا بدے بدر دورتا وئی کنزر وطا کئی اللہ وئی تاب آرک خدا وئی خسن دنو بوری وئی وهم دی دی ذکر رحمانے پا ذکر در رحمان بانے هم یا قرون هم دی منکر ذکر نمرات کتاب ذکر نمرات توحید او دی پا توحید در رحمان بانے هم دی منکر او دی پا کتاب در رحمان بانے هم دی منکر اللہ وی تا توئی چی زمو خدایانو تا بدر دے وے زمو خدایان نمانے اللہ وی تو تو وے تا اللہ نمانے دا اللہ کتاب تا توئی کانا تا اولیاء نمانے وے تو وے اللہ نمانے تو وے دا اللہ نمان کے تو وے دا اللہ دا کتاب بیش منے دا توحید کا کرے
قل الانسان من عجل زجر منكرين زجر مشركين تبيا با استعجار العذاب زر عذاب غير وي خا كدامون پا غلطه او دا اولیاء انبیاء تنیشی کولی زمون دا خدایان تنیشی کولی دا شیر کی مدال نبی همون تصویی ولی نا دا عذاب ولی نا راولی دا پسار علا کانی ولی نا راولی دا ولی من دا چه سرز پین غٹ پڑ گلدو دنیا کی کم دے وی اللہ همون تصنوی اللہ وی انسان دیر تلوار جن دے زر تلوار سر عذاب واری زگا دے پیدا دا تلوار دین خلقر انسانو پیدا کرے شوی دے انسان من عجل دا تلوار نا انسان دا تلوار نا پیدا شوی دے تلوار نا سنگا پیدا شوی دے مطلب دا دیکی قلب دے قلب فدی کلام کی قلب دے اصل دا سرے خلقر عجل من الانسان پیدا شوی دے تلوار دا انسان نا تلوار دا انسان نا پیدا شوی دے منا دا تلوار پر انسان کے خستے شوے دے دا تلوار او جلتی دا انسان پر خمبیر کے خلے شوے دے مطلب دا انسان دے تلوار جن او تلواری نو گو ردونا تلوار جن دے بنور ارسکن تلوار کئی بے سوچ اکار کئی بے سوچ خبر کئی نو تق قرن پا عذاب کن بے سوچ خبر کئی دانوی کو سم اللہ پر اثر کانے رو گردے ہوئی یا کلوی رہ والا رابان قول قل انسان من عجل پیدا شوی دے انسان دا تلوار نا یعنی تلوار پا کی پیدا کلی شوی خستے شوی دے نو پا تلوار خبر کئی بی سوچ خبر کئی سہوری کن زرد شو بخن تاسو تا آیاتی اخبر دلائل آیاتی دلائل دلائل مانا نخی او بخن تاسو تا نخی دا عذاب فلا تستاجلون پس تلوار سر مغوار ہے اللہ ویلا بش دا عذاب سا نخی دا توخن تلوار موڑ را بچی خیر تاسے غوڑ را بچی خبی وی را بچی راجی بدا بکڑے ویقولون ویدی متا حضر وادو کلبی دا وادد آزاب ان کندن صالحین کرشکینی ہے خانو کلبی چی راجی راجی شکن جواب لو یعلم اللذین کفرو کچر تب پوئے وی آکسان کفرو چی منکر دی توحید توحید دا منکرین پوئے وی حین پا موقع باندے مطلب سر یعنی جہنم اور پیدا مخنو شاگان سوزئی اور سو بے دخلاشی نہیں نو کو دق عذاب و بلے حقیقت پوش و بھی جی دے کا نو بتلوار بے نو اس سے خدا ہی دلے نہ دے کا و تب بتا نشتا زور نہ دے ہی دلے نہ ذکر ہوئی کل ہوئی تو زوری ہوئی دے بیا بھئی چڑھے نہ ہوا ہے مطلب ناشو لو یعلم اللذین کفرو کفوئے دے آگسان کفرو چی کافر دی منکر دی حینا کاغا وقوانے پوئے دے چلا یقوفونا نوجو ایمون نار چی نبشی بندولی نبشی لگی کولی دخل مخونونا اور وران ظهورین او ندر شاگانونا وران ینصرونا بندو نبدوی سر انداد کی دیشی نو کچر تا دوا حالت مانے اس حقیقت کی پوش یا دووی نصبی لو شرطیده جزائی چلا مقدر پڑھا دا جزائے دار مقدر اے لو یعلم اللذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون لما یستعجلون بالعذاب چرتا بین پا تلوار عذاب نوے اغسطے کو چرتا پا عذاب دا ہی پا حسقت کوئے وے نازاب پا تلوار نو اغسطے دا پی کوئی بھی دیکھنا ذکوئی کلبئی بل تاتی من بلکہ راجی بدی تا دعذاب بغتا تناسا با دعذاب بدی تناسا پرائی تاتی ہم دعذاب یا دا اور دا جہنم بل تاتی ہم بلکہ راجی بدی تا عذاب اور دا جہنم بغتا تناسا با ناسا با پی عذاب رائی یا جہنم تبا ناسا با وروستیش ناسا با دا عذاب دا جہنم اگا شغلی علم بیوی دا مقوی فتبا حدو ہم نو حیران بکی دوی را یک دم چه عذاب رای چی دیا بحرانی وی یوی دادا کمی فلا استطیعون ردها پس طاقت بن لری ردها دا دید واپس کولو چه دا عذاب واپس دا اوزان واپس ولا منظرون و نبدی تا محلت ورکلی کی دا بم بیانی چیزا خیر یا ادراز دا تبیا محلت 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 تا که دیانیشتا ولقد استوزه برسول من قبل دا ہم زجر دے پہ استحضا چی انبیاء حق پرس بورے خندنی کئی او تسری ورگی نبی علیہ السلام و سلام او ہر دائی دا تا پورے خندنی کئی تا پورے خندہ مسخری کئی او تد اللہ توحید و کتاب بیانے نو خیر دے پہ خانون دا جی کری پائی مذاب را گیا اللہ یہ بلیب مذاب را گیا بشیدیں بشی را تسری ورگی مبلغ تا مسئلہ تو توحید بیانے نو کل بارتا داوئی احاذ اللذی اذکر آلی آتاکم داوہ سڑے دے چستا تو خدایان انبیاء اولیاء نمانی داوہ دیکھا نو یا پنچھیرے داوہ دیکھا ناکو آغا گستا آغا منکر دا اولیاء دا کرامتنو دا دعاگانو دا فلان دا فلان نا خندرین ہو گئی وہی خیر خبکے گا سزا بولوکا ولقد استول دیا یقینا خندنی شوئے استعزا کرے شیو بی رسولین پا پیغمبرانو پوری من قبل ستانا پا خوا پا خانو پوری انتا سی خندنی شیو پا حاق پس نازل شبی اللذین پا کسانو سرخیدو منهم چی خنداغانی کڑے وی تدبینا دیکی چی چم خنداغانی کڑے وی مسخری کڑے نازل شبی سر ما اغازاب کام بینی استازیون چی بی پاگو پوری ٹوکے کونگیو اغاز خندنی کولے داغی اغازاب و سزا پیرا لچا امینی والے مدارن دا موجود ہے اگر اسی ویسن دارن استحضا او بائینا نداغی دا عذاب بیان سورت انعام کی تیر شو اندرہم آیات کی دا شبگم آیات کی دارن سورت راد بلکی سیات ہو رہے انتے ویلی سورت راد بلکی سیات ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب يقينا خندا کرے وا پیغمبرانو پورستان مکے نو مہلت میں ور کرے وا کسانو تکفروا چی انکار کرے وا ثم أخذتهم بأمیونی والبعذاب فكيف كان عقاب نسرن وزم عذاب ورم جدوم نیسن نو کو پھلا حال پہ عذاب نرازیل پہ مہلت بیانو کو کرن مہلت ہم کرے کرے وار کو قل من يبلغكم بالليل والنهار من الرحمن ديوري عذاب بكري او دان دا عذاب بكري راجي نلوي رابش او ناساقو براجي او شدية دا دي غمو كي عذاب غواية دا دي غم نكوي كي بچ كي كي بسنگا خلاصي كي بدا عذاب نسنگا عذاب غواية خدا بچاو سلاغ مندل رکنا ستا بچو دا پارم سے کوشش محنت کرے دے گا نا قل ورد پیغمبر میک لاؤکو سوک دے چھوزا کی اوپشیتا سو للہ دشپی و نہار دردے نینا رحمان دا عذاب دا محربان بابچانا عذاب غارے اللہ خوے درولی ناساب برائی خطا سو نتا پوسکو چھتاو سر ستا بچو سامان شتا بشیدل شتا سدیر پارم مخینا سمن سبو سا تیارے کرے دے گا نا مخی او سڑے او کار کئی مقابلہ کئی دا مقابلے دعوت ور کئی نہیں نا مخی زن تیار کی کن بلچہ سر کشتی کئی مزان تیار کری کن بلتو یہ عملہ رابانے کوانو خزان مخی دا عملے تیار کری کن اللہ وی چھتا مانا عذاب وارے نتا سب تیاری کرے گا سنگا ببچ کے مانا زن یک لہوکم ویلی کی گی بچاو تا ادارن ساتنے تا ساتنہ ساتنے طویلی کی حدیث کی چرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دا جہاد نا واپس راتلن پلارا سفر کی سحر ٹیم دا مانزن امک کے نو ستریو نبی علیہ السلام ہوئے چے سوک با من زمون سوکی او دی ساتن او دی چمانزل ام پاس ہے نبیلال رجلان ہوئے زر نبی علیہ السلام و تبیلو ایک لک لنا یا بلال ایک لک مندق قمانا ساتن کا وزمون سوکی داری کا وزمون گے بلال ناغا ناس کو کن اوی زر دشن آغا آغا سور لیتا دا شدد ہوا لہو دے انور را خطا طرف تیختی ہوا دو رہے ترکی ورد اچھے ترکی ورد لے انور رو خط اول انور دا نبی علیہ السلام کو دو دو لگے انور رو لگے دا انور شغلے پاسی نبی علیہ السلام زر در پاسی یا بلالی دا لے شغل پاسی و تیر اللہ پیغمبر کم ذات کے ستاس ترکی خروبست رہا دا زمان ترکی مروز نوازیس کی ایک لک لنا مانا ساتنوں کا سوکی داریوں کا ندار مانا دل تمدا قل ویتا پیغمبر من یکلاؤکم سوک دے چوگا ساتی تاب باللیل دشفی والنہار دروزے من الرحمن دا عذاب دا مہربان بادشان کہ اللہ عذاب دشفی آرزی رشتا بسوک بچی جانا بشکور والا سوکشتا من الرحمن من الرحمن نمراد اے من عذاب الرحمن دا عذاب دا رحمن نا سوکشتا ہے نشی یا دویم مانا ابن کثیر کئی من الرحمن اے غیر الرحمن سروگ دے چھو بسا کی بچ بکیتاس باللہ دشری و النہار دروزے من الرحمن غیر در رحمن ذاتنا در رحمن ذاتنا غیر سوکشترے بلشترے بل ذات چتا بچ دوسا کی نشتا بل ہم بل کی پی ان ذکر رب دے ہیں دا ذکر دا بیان دا توحید دا پر رب نموریدون مخڑون کی لی دل توی سوکشتا چی بچم کی سوکشتا بچو والا دلتا ہوئی دب پر مضمون سورہ ملک ہو رہے آلتے ہیں دیجی سورہ ملک اٹھائی جائے قل ارائیت من اہلکنی اللہ و ممائیا اور احمنا کم یجیر الكافرین من عذاب علیم قل ہوا الرحمن آمنا بی و علی توکلنا ہوا ہے ورطا پیغمبر کچرتا حلاکی مرکی مالا را اللہ و اچالا را چھ ما سر دی مرگری یارا باندی رہا ہوں کی مدہ اختیار خدا اللہ لے و فم یجیر الكافرین من عذاب علیم سوک دے بناور کی بچی کافر لرد عذاب درناکنا قل هو الرحمن آمنا به امون چی بچکی اخوا محربانی خطاب سوال داتا سوال بچکی بچکول والام سوچتا دم دا دقی وضاحتو من یکلاوکم باللیل و النهار من الرحمن خب بچکول والا سوال دے ناغی سور را دیو بلسن کی ویلیو گن بچکول والا دا اللہ ذات دے نوچی اللہ خود منی لی گنا اللہ توحید منی اللہ دے منی اللہ بدے بچ وہ مشرق ہونا اللہ منی ہونا اللہ توحید منی نسن بے بچ بچ کے دے مش نسورة رات کے اللہ دا اللہ دا ذات دا کمال بیان کرے ہو چی بچ کو ان کے اللہ دے گا ساتن کو ان کے اللہ دے اور اسم آیا لہو معاقبات من بنی ادر و من خلبی یا قدون و من امر اللہ اللہ لردی آغا ساتون کے فرشتے روان دے دے انسان نوروز کنا چھ بچکی ہے من امر اللہ دا اللہ پا حکم فرشتے مقرر کری دی اللہ معقبات چھو بل پسی وار راجی آغا فرشتے چھ بدلی گی دے انسان دے حفاظت دا پارا آغا فرشتے دی دے انسان نوران دے مخ کی روز تو روانی او یا بدونو من امر اللہ بچکی ہے ساتی ہے دا اللہ پا حکم بسنے بچکی دا شیطانانونا دا جناتونا ندارن دا مسائب و مصیبتونا حدیث کی مرادی فرشتے روانی مسلط کی کدا فرشتے نوے دا حفاظت حفاظا نو شیطانانو او سرکش و جناتو بتاسو زارا زارا ٹوٹے ٹوٹے کڑے بے ٹوٹے کو لگے نا شیطان ٹوٹے ٹوٹے کڑے بے او خود دشمن دینو بھی لاختنکن نا ہو اولاد تنه کن نو ضروریت او دیو دا اولاد بارانه بچکی گی نو بنیاد بیوارسن خدا چی سنیشو دیلی پرشتی دی کن این شیطان تا ما چا تبریدی مال ویراجه بنا و کٹ بڑی چیزا سوی یہ بکنه چیزا سوی ما خلاف کرد تاو سوی راقی نوی ما تی کڑی چی چر تا دین بلار که باتا بلار ولی نیشو پولیس خدا دا پرشتی دی چی موتا بچ کئی اللہ مقرر کری دی حفاظت اللہ کئی نو پرشتی دی حفاظت کون کی پرشتی حفاظت کئی او کرا چی اللہ اغواری او سڑے بغاوتو کی گناو کی نو وقتی طور لگ وقت پارا حفاظت پرشتی تیا خواشی مصیبت را پوز مصیبت راش پرشتی خواشی کنا دا سل کی پرشتی خواشی چی خواشی نو یاد شیطان او دا جناتو عملی او یا مسائب او اپتون دا دور مخدش نو دا پرشتی دی اللہ مقرر کری نو ساتون کی خوال دا دے قل من یفلعوکم باللیل و النهار من الرحمن رحمان ذات بچو نا کئی بچکول کئی ساتا نا کئی خود مشرکینو توی مشرکینو تاوس توین چه تاوسو اللہ سر نو سر کری دی و بیا وائد چه عذاب دیرا باندی رایش نو کد اللہ عذاب رایشی تاوسو بچکی سو نیشتا چی بچن برمون بلکه دا مشرکان آن ذکر رب دین دا بیان دا توحید دا خپل ربنا دا توحید دا خپل ربنا موریدون مخلقون کی توحید نمائی او عذاب واری زجر بیا مشرکین دا عملهم آلیحتن تمناهم من دنیا دیو اشتکنا تو ایسوک بم بچ کئی زمون خدایان اشتکنا زمون آلیح اشتا باباگان امشتا پیران ملنگان امشتا بچ کئی بم اللہ پاک والا تیرت کئی عملهم آیشتری دیلرا آلیحتن حاجت رواگان تمناهم چو بچ کئی دیلر من دنیا سیوا زمون اللہ ولی پیل سوکتا سشتا چی زمون بغیر بچ کی دوی آو کنا دا سر پار دی میں لکنی ازی کڑی دا میں پرون نظر شکرانا سے پیش کڑی دا دا ما والا ڈالے او نظران شکرانا سے اوڑے دا خودے دا پارا میں اوڑے دا کنا چی بچ کئی مصیبتون تکلیفون ران لری کی مرضون لری کی اللہ پاک رد کئی لا یستدیعونا نظران کو زیم طاقت نلاری دا امداد دا خل زانونو اللہ ویا دا خل زان طاقت نلاری دا امداد زان سر امداد نشی گولی تا سر بسوز ولا هم او نری دانے کان بندگان مننا زمونگا طرفنا یوس حقونا دوی سرا مرگری کڑی شوی نری دا مننا زمونگا طرفنا یوس حقون بچکون کی یوس حقون نری بی مننا یو مانے دا ولا هم دا هم زمین دی مشرکین تراجے ولا هم او نری دا مشرکین مننا زمونگنا یوس حقون بچکون بچ کی دون کی زمون نشی بچ کے دے دوے موانا دا ہم زلیل دینے کان بندگان ہوتا راجے دے اغدا دیا اغالحا ورا ہم او ندی دانے کان بندگان مننا زمد طرف نیس حبونا دی سرم مرگری دی سرم مرگری کڑی شیوی دی سرم مرگری کڑی شیوی نہیں یس حبون مرگری شوی دی سرا زمون دا طرف نا مرگری کلیشوی نری چی توی دا اللہ دا آزا و مصیبت نبجی ولا هم رب دا پاچا چی وی دا چی غوثان دی او دا چی دی قطبان دی واللہوی ولا هم ندی دا نیکان بندگان من نا زمون دا طرف نا یس حبون قطبان مقرر کلیشوی چی قطب یو دے بچ او دی قطب دے وی دا هر علاقه دا هر زمانی یو غوثی و دون قطبانی و دون رب دالانی دا طول نظام اخوی چلے لاوی ولا هم ندی دانے کان بندگان مننا زمد طرفنا یس حبونا دی سر مرگری کڑی شوی دی سر قدبان مقرر کڑی شوی چی دی بچ کی دیوال روایاتم جوڑ کڑی روایت جوڑ کڑی دوم را قدبان و دوم را عبدالان شیخ الاسلام یعنی تیمی رحم اللہ الفرقان کی الفرقان بین اولیاء شیطان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان کتاب کے پدے رد کڑے دے نا تیزان نوی جوڑ کڑے دے قرآن خوئی معنی بھی مقرر کری دیوی دا مقرر بھی ہوئی بل مطانا هاولائے و آباؤم حتی طال علیہم العمر نا تقریف دنیاوی دا دنیا عذاب بیانے او سبب دا استعزا داول شرک کئی اول خندہ استعزا کئی وجہ دادا چھے اللہ وی پی شرک کئی او ما والا محلت ورکڑو او دی حاجتون میں پورا پول خوارس کلے مارو کٹو نو دی دا خیال شو جوڑے مون کا حقی نو زکی از دیر داو خندانی شروع بل مطانا بلکہ پیدا ورکڑو مونگا حاولائے دے خلقو تا وابا مولدی مشارانو تا سرد شرک شرک کو اللہ وی بنا پیدا ورکڑ دنیا کے اوٹ سمودا مزید خوشالے رے نو حتی تردے پورے طال علیہم العمر چوگت شو پدیبانی عمر عمر چوگت شو عمر ودن سمانا یعنی یک دنی ننی ول عذاب میں والا نو ورکاو دنیا کیوں خوشالو ظاہری مزو کیوں نو دوے کی راشا چوڑے دا شیر خکار رے اللہ پہ خوشال رے راضی رے ران نو زکی انبیو حق پرس بورے خاندانی شروع اللہ دلیل دے گا او ساتھ دا باطل وائلی او دارن لگا اللہ عذاب دے گا سنگا پی زمکہ کمائی دا زمکہ کمائی دو سو معنی کئی مفسری یو معنی دا آیا دینو بوری چھرات لکو ممزمکہ تنن خسوحا کمو دا زمکہ دا دین من اطرافہا دا اطرافنا چار چار پیرنا پیشار دا توحید و سنت و قرآن او گورا علاقہ و ملکو نو پشیر بیدا تو کیا افتاو نو ٹول پر شرکیات ویدا تو کی اللہ حق پرس پیدا کر نو ارو رو نن یو محل لکل اللہ دا توحید بیان اگا خلق مواحدی دا تیرا کم اشوا سبالا بلا کی اگا تیرا کم اشوا بلا ورز بلا کی اگا تیرا کم اشوا اللہ اگلی تنو چیستا سبانی رس تر دا تیرا تنگی گی او دا توحید سنت مسئلہ قوری گی دا حقانیت ندے دا سیل او دا تا سو تبعی ندے تنو گو رہا آجی بتا زوم رو گ افلا يرون اننا ناتي الارض ننقضها من اطرافها آئے دینو بوری چی مراد لکو از مکیتا ننقضها منکموگ دا من اطرافها پیشات دا توحید و سنت او پا قرآن من اطرافها دا جوانب و اطرافونا دا دے حقانیت دیکن نو سرد دے چی اللہ امزے چار چا پیر دا اطرافونا را کموم نو بیان دا دیو علی سخیال لے افا همول غالبون نو آئے دیو امدغا چی آیا دیہم دغسی بی زوراور بیابم دی زوراوری چی ملکون دیونی ولیش نیا پا دعوت سرا پا تبلیغ سرا دا قرآن و دا توحید و دا سنت پا بیان سرا علاقه کمی او یا پا غلبی دا اسلام و فتح سرا انانات الاردن انقضوا من اطرافها آیا دینو بوری چی منگا رات لکو ازمکی تا کمو دا دا جوانب و اطرافنا پا پتوحاتو سا رس قرد دا دی مشرکینونا علاقے فتح کی گی او اسلام و توحید سنت و دین خوری گی غالب کی گی نو دا دلیل حقانیت نخنا با سون علاقے تیوری ولی شوی قرآن چی راقے پیغمبر نو مدینہ نسپا دعوت نسپا جہاد کنا یو علاقہ قبل علاقہ قبل علاقہ خوش عرب طول کانٹرول کرا اللہ ویدانی مکدق قسمان کے بعد شامہ کیم بے فتح اللہ ویدی تنو بود چھ دوی انکار کئی ہے استعدا کئی اوزان تا پا حق ہوئی نا اللہ ویدی چار چا پیر پا دعوت او پا فتوحات و سرم ملک دوینا را کم کر ملک میں تے را کم کر او بیان افا خمول غالیون نای ولی دیو بیان زور اولی سر تو سوئے کہ دا کسی با زور اولیو ختم شوئے دا دلیل دے دا حقانیت دا توحی دا کسی اوسم دا کن اوسم حق برس مسئلہ بیانی دے خلاف کئی خندانی استعزا کئی اول کے حق پرس سردہ شی کن دا جی چے خندہ ورکوری کئی او دا ہوئی احاد اللذی اذکر آلہ تکم نگا جی کن ہوئی انچہ اول کے مسئلہ شروع پڑا تھا زمان بالی بس لگ مرگوی نما پلار براوان موسیٰ یا مرگوی مخلق پورتا شروع تھی نگا دے ہوئی ہے نگا دے ہوئی پا خیال خون سم گمراو کافی رو کن ایدہ دا اللہ ہوئی دا توحید و سنت پا دعوت و تبلیغ سرا اگا علاقے فتح نشی دا دعوت داسې زور اور شی دی ها دعوت داسې شی دی چې کفر ختمی هم شی دی ها دعوت چیرې دین پرې دیش د دین کار کې دیش دعوت داسې برکتی شی دی چې الله وګوره ځمکې ته رال تنګې کم او توې سونه تو دین پوش او د کفر دایره را تنګ شي د دینې دایره را تنګ شي د شرک بدعت را دایره را تنګ شي الحمدللہ یادا چې وخت چې زمون یو درس نو سره په خبر کول نه کېو او صلی الله الحمدللہ نارینه او زنانه د چې محله باندې پرې وښي علاقو کې چې درکو په کې الحمدللہ د توې سنت مسره باندې او کور کور ته ورچې دي ها نو په چارې جن نه مړې ملې نه کمرې نه د اواز ور رسیدلې او ان شاء الله دا په داوی سره وي چې زمون دا دعوت د توحید او سنت او د قران او تبلیغ او دعوت او مهنت آؤٹ پٹ دارے تو پیشتا تو آؤٹ پٹ سرے دان آؤٹ پٹ دے گا آؤٹ پٹ دارے چی الحمدللہ آواز خبر ادا حق خبر چی چا سوکی منلو تا دیارنو وگی خصو تا دیارنو الحمدللہ ہر کور کنینو ہر درین درین کور ترچی درے گا چیتا نارینا بی یا بزنانی یا بودھاوی یا بزوان الحمدللہ آواز او چرا خوب چه محنتی و اخلاص او اللہ تا آجیزی و اللہ نا غستنی دا رسی کافر نغت نغت کافر غسنی و چه دعوت نی کن چه دعوت نیست نکی یا چه دعوت وی اللہ برا شرک و دا بلات و او دارن دا کفر او دا بیدینو پورونو تا دین و توحید و سنت و قرآن رسنی دا چی دا چی وقتو چه منکتی را دا دیر دیوی خلاف کاؤ زمون سب دشمنان الحمدللہ داوی پکور کیا نارینا یا زنا یا لک یا جینے یا مشر یا کشر اگر دا قرآن توی سر لگی در اوہ خلق مقبل ہوئی چاہی پکبل ما جمان بجی را روان کڑی را داو دلتا داخلو دا دا دعوت اثر دے اللہ وی دینو بولی دیتا دا دا اسم اللہ وی بازے کا اسم پا دے شک کی دے و منکر دینو اپا ہم الغالبون تب اسم زورا ورشی اللہ وی گورا نا گورے نا خوش علاقی ارسدہ نراغون شو مسئلہ قرش و چار چا پیرا او قرآن کے بلدے کے بے کنا اللہ وی زبا دیتا دلائل و خیم دا حقانیت و دا توحید تل آفا و پی انفسین چار چا پیرا بے مرتو خیم و دا دی پزانونو کورونو کے بے مخیم مطلب دا چار چا پیرا بے دا مسئلہ قرشی او اللہ وی دا دی کورتا بے مرسوم دا مجال کورتا و رسولا کنا اکرانے پر مسلمان نکر انگورے والا مسلمان نکر دا خبر قسم دا کنا نوی نیمنو نوی قبری نوی مسئلی دی خلاف کوئی گمرا خلق گمرا کئی اللہ تا کم داوی بکرونو کی خلق پیدا اللہ رسید دا آیا بینو بولی چی منگرات لکو ازمکی تا نن خصوحا چی کموگ دا پا دعوت و پیشال تا توید و سنت و پا غلبی دا اسلام و فتح سر من اطرافی آد جوانی با اطرافنا اپا هم الغالبون نو آیا دیو امدغا سی ولی زور و ریسن او سم دے زور ورده نا قل ویرد پیغمبرا دام زجر دے انما بشک انزر کم یرون تاسو بالوحی پا ولی سرا پا وحیم یرون سمانا سما کار دعوت تے انزار دے او دا انزار او یاری یار او دا دعوت نی دا زان ننے چی زان نسا خبر کم چی خبر کم دعوت کم نو بالوحی دا وحی کم بازو خلقی زان نکی کن زان ناستای نن زما دعوت به زان ننی بلکې د وحی به معلومه داشوا چې منذر او دایی چې خلق یری نو په وحی دی ویری وحی څه شی دی د الله خبره وحی څه شی دی قران پاک قل ورته پیغمبر انما منذر کو بشکای رون تاسو به وحی په وحی سا د زان ننا بلکې په وحی او قران هم یرو ها نو چې په وحی او قران یری نو بیا پر خلق اثر ولې نه کوي په بعد بعد دے منی والے نا ولا يسمع ثم الدعاء ولا يسمع ثم الدعاء نوری کان ادعا چغلا اذا ما ينظرون کڑے چی دی رولی شی زدیان دی کان زانی کون کڑے نو چی زان کون کی نو دتا بے سو کو رے دتا بیا چرتا سو کو رولی شی نشے ورے رے دی زان کون کڑے رے زدیان دی نو دا غزر دا وجی نا پتی بانے اثر نا کئی
en tales